Възстановихме връзката с Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. Отново здравейте.
Здравейте.
Надявам се, че ми чухте въпроса.
Да.
И слушаме вашия отговор.
Това, което беше ясно, когато беше представен проектът за следващата година, е, че има така достатъчно ми ясноти, за да има по-задълбочен дебат и обсъждане. Този дебат се състоя на само части, т.е. обсъждането беше на всички, които бяха извън Министерството на финансите. Всеки си каза мнението, имаше достатъчно много анализ, включително от нашия институт, на това дали...
Вие дори представихте алтернативен бюджет.
Точно така, да. Ние представихме различни политически партии, излязах със своите анализи и други неправителствени организации, така че всички заинтересовани страни, които се чувстваха способни да анализират и да предлагат промени в проекта за следващата година за бюджет, го направиха. Това, което липсваше, беше реакцията на Министерството на финансите, т.е. то не влезе в някаква активна полемика, за да отговаря на предложения или на критики към този бюджет. Надяваме се, че това нещо ще се случи все пак в парламента, защото твърдението, че там се правят тези дебати, и сега ми сме склонни малко да не се съгласим, защото в крайна сметка всеки би могъл да изкаже мнение по бюджета, не е задължително това да бъде в заседание на парламентарна комисия, но прогнозата се, че няма да има някакви генерални промени в бюджета, така както е внесен в началото на октомври. Така че коментарите са същите. Не амбициозен бюджет, не реформаторски предизборен бюджет. Нещо, което няма да помогне изключително много на страната да дръпне така напред в следващата година и да предостави повече възможности за справяне с кризата.
Ами аз непременно трябва да ви попитам днес, ако този бюджет е нереформаторски, неамбициозен и още взето бюджет, който обслужва изборите, какво ще правим след изборите?
Ами какво ще правим? Да, това е добър въпрос. Изборите винаги са някаква разделна линия в особено годината, когато се провеждат. Те са важна част от демокрацията, но все пак не трябва да забравяме, че системите си работят, болниците трябва да предоставят услугата здраве, училищата трябва да продължат да обучават деца и всичко останало, което се финансира от държавния бюджет. Така че важни са изборите като такива, но в крайна сметка не би трябвало мисленето ни да бъде преди и след. И в тази връзка винаги, когато има избори, в годината на изборите, ние наблюдаваме в последните 10 години огромни харчове преди това, ясната цел, нали, да има преизбиране на правителство. И след това, веднага след това, огромно усилване на разходите или задържане правенето на разходи. Тоест, ако приемем, че до изборите ще определени разходи ще бъдат направени предварително или ще бъдат изтеглени по-рано, то това ще бъде може би изцяло компенсирано след това до края на 2013 година, все пак да може да бъде бюджета вързан, защото нямаме неограничени средства. Това са два разделени периода през 2013, които те не са шок за икономиката, но не са добрия начин за правене на политика. Нали, политика трябва да бъде предвидима, всеки трябва да може да е ясен, да е ясно какво ще се случва, да може да се направи плановете, да е стабилна. И това година на изборите не се случва. И в месеците след изборите следващата година, ако нашата прогноза съдъмне, което обикновено се случва заради предните ни наблюдения. Това задържане на разходите, което би се случило след изборите, няма да е добре за икономиката и за всички, които очакват подкрепа от бюджета.
Госпожо Костадинова, преди малко започнаха да излизат съобщения за есенната икономическа прогноза на Европейската комисия за периода 2012-2014. Не знам дали сте ги получили вече. Не са много оптимистични в интерес на истината, но аз ще се спра само на прогнозите за България. Европейската комисия очаква българската икономика да отчете ръст от 0,8% през сегашната година. 2013 растеше 1,4%, през 2014 2%. Според вас това реалистични прогнози ли са? И ако да, това означава, че ние практически все още и 2014 година няма да сме излезли от кризата.
Хубавото на тези прогнози е, че те така коригират по-ранни очаквания с по-реалистични така, очаквания за бъдещето. Прави сте, като казвате, че ако през пролетта на тази година очакванията на Комисията за България са били по-оптимистични, то сегашната прогноза за 2013 година е малко по-ниска. Да, абсолютно реалистично да бъде изпълнена тази прогноза от 1,4% за 2013, но това не е достатъчно. Много пъти сме споделяли, че такива порядки от 1-2-3-4% растеж на година на България абсолютно не е достатъчно за състояние, в което се намираме и за това, в което искаме да бъдем. Така че дори да бъде изпълнена тази есенна прогноза, за следващата година от 1,4, това няма коренно да се отрази в бюджетите на хората, в бюджета на домакинствата, във възможността им да си намират работа, да не остават без работа, възможност на предприемачите да разширяват бизнеса си и да се задържат в бизнеса, защото виждаме, че има и много фирми, които нямат друг избор, освен да затворят своята дейност. Тоест, малко по-негативна е прогноза на комисията следващата година за България. Тя е изпълнима, но факт, че има избори, така поставя под съмнение нейното изпълнение. И от друга страна, това изобщо не трябва да ни задоволява като прогноза, защото е минимума, който България трябва да постигне. Независимо, че всички страни изпитват трудности. Но все пак, ако видим и другите прогнози на комисията за другите страни за 2013 година, ще видим Естония с прогноза от над 3% растеж, Словакия с прогноза от над 2%, Литва и Латвия също с над 3%. Тоест има примери за страни, които успяват в криза за следващата година да прогнозират по-висок растеж. Ние не сме сред тях, за съжаление, и трябва да търсим причини.
Разговарям с Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. Госпожо Костадинова, завърши срещата на G20 в Мексико. Финансовите министри. Среща на финансовите министри. В тяхното заключително комюнике се казва: съкращаването на бюджетните дефицити на развитите икономики се отлага с една година заради кризата. Водещите световни икономики от G20 ще вземат мерки, за да гарантират, че не затягат бюджетите толкова бързо, че да подкопаят световни икономически растеж. Защо? Тук се говори вече за нова линия.
Не бих казала, че толкова нова линия, защото ако погледнем на някои от тези икономики, които влизат в G20, те никога не са правили огромни съкращения, за да декларират, че видите ли, ето приключваме и ще отложим с една година продължаването на този процес. Тоест има страни, които от тези големи страни, които не бяха ударени от кризата по начин, от който, да кажем, Европа усети кризата. Така че малко е така подвеждащо да се твърди, че най-големите страни до сега са правили съкращения, до сега са оптимизирали, до сега са правили реформи за повишаване на ефективността на техните икономики, но това ще бъде отложено или ще бъде спряно за една година. Не, това не е реалната картина. А защо биха го декларирали? Това вече наистина е въпрос на гледна точка, тъй като те възприемат себе си като страните, които така оформят и дават тласък на всички останали по света, най-образно казано. И един вид те ще се опитат да не направят лоша услуга на всички останали страни, които зависят от икономическия растеж, икономическото развитие на тези големи страни в G20. Доколко това е най-доброто поведение, зависи от гледна точка. Пак казвам, всяка страна решава как сама да води икономическите политика. Много често такива становища и общи декларации, особено направени от толкова голяма група от страни, са по-скоро правени с цел да се даде някакъв сигнал или да се успокои общата публика, да, за да се възвърне малко доверието и да има някакво раздвижване на световната икономика. Всички от години твърдим, че тази криза, освен че започна с банкова криза, и криза на доверието. Тоест парите по света не са изчезнали, те просто стоят за стари, защото не виждат достатъчно сигурност и достатъчно доверие, за да отново да започнат да работят и инвестициите да се случват. Така че това по-скоро е някакъв такъв сигнал, който да покаже решителност, че ще има по-голяма стабилност и че доверието вече може и би трябвало да се възвърне.
България ще бъде най-засегната от урязването на бюджета на Евросъюза за 2014, който ще намалее с 50 милиарда евро. Прогнозата е на австрийския Дипресе, според който съкращенията ще засегнат всички сфери. А вие знаете, че тези съкращения се предложиха от Кипър като държава председателстваща на Евросъюза. Особено силно, според Дипресе, това ще се усети в кохезионната политика и земеделските субсидии, а ние най-много черпим от тях ресурси. Как ще се справим, според вас, госпожо Костадинова, с урязани европейски финанси?
И първо е хубаво да видим колко от това, което и в момента е отделено за България, успяваме да усвоим и да използваме за някакви разумни политики. Ако твърдим, че използваме 100% или така имаме голяма усвояемост на парите, тогава има смисъл да се притесняваме дали общата сума на парите ще намалее оттам, нали, нашите така, възможности да използваме тези средства. Ние в момента не можем да усвоим голяма част от тези средства, така че малко странно изглежда да се притесняваме. Дори на такова първо мислене, че визирно ще намалят средства, защото не успяваме и тези, които имаме да използваме. От друга страна, трябва да се пак да се замислим какъв ефект има тези пари върху българската економика. Виждаме огромен брой фирми, които се фокусират единствено и само в тези програми оперативни, които понякога има добър ефект, да кажем, изграждане на инфраструктура, подобряване на инфраструктура, особено сега програмите, които тръгват по регионите, изграждане на ВИК, канализация, да, притесателни станции, градския транспорт и така нататък. Може би има до някъде смисъл от финансирането от Европейския съюз на подобни дейности, но пък има и примери за дейности, които така, меко казано, пораждат съмнение или така чудене, трябва ли да се случват тези проекти или не. Никой не трябва да забравяме, че когато бизнес, частния бизнес се обърнат целият си поглед и внимание към тези дейности, това означава, че той забравя за това, за което съществува, а именно да предоставя продукти и услуги на пазара и да търси потребители и да се съобразява с техните предпочитания за качество, количество и всичко останало. Тоест, когато бизнесът гледа към държавата и към тези европейски пари, започва да залинява, така най-образно казано,
да,
започва да губи тренинга си и много лесно губи пазарни позиции. Всичкият този коментар за кохезионните пари от най-образно казано следващия програмен период за България на фона на българската администрация, която за съжаление среща все още големи трудности в работа на тези европейски пари и те европейските средства, за съжаление, са голям източник на корупция, която възниква по повод тези европейски програми, но след това се разпростира така по вертикала. Това е нещо, което никога не трябва да забравяме, защото тези пари в един момент ще приключат и ние ще останем с така обезглавен бизнес или много хилов бизнес, който разчита само на такива средства,
да,
и администрация, която е свикнала да преразпределя огромни средства. Не трябва да забравяме също така много важно, че европейските пари са изключително малка част от всичко, което администрацията българската разпределя всяка година. Те са по-малко от 5-6% от целия бюджет за тази година, нали, гледай на годишна база, така че добре е да се коментира и да се планират най-добрите инициативи с тези пари, но фокусът трябва да е на друго място, на бюджета, който е в десетки пъти по-голям от европейските средства.
Германският канцлер Ангела Меркел прогнозира, че дълговата криза в еврозоната ще продължи още най-малко 5 години. А вие?
Сега не мога да се меря с аналитичния капацитет, който стои за такава прогноза. Разбира се, с предвиждания винаги биха могли да бъдат правени, но всичко, което е за една година напред, повече от една година напред, е по-скоро базирано на усещания или на намерения, какво бихме направили, това как би се отразило в по-дълъг период. Факт е, че последните 3 години реакциите на различните държави, на политиците на Европейския съюз, на кризата, на различните проявления, което е под формата на загуба на работни места, увеличаване на безработицата, огромно увеличение на хората, които зависят от държавните бюджети. Реакциите не са достатъчно категорични, за да върнат това доверие, за което си говорих в началото. Ако госпожа Меркел вижда, че много трудно се правят реформи и на европейско ниво.
Да.
Ако вижда, че по-трудно се постига компромис, защото виждаме сега за бюджета на Европейския съюз какво голямо разделение има.
Да.
Великобритания, Швеция и още няколко страни категорично отказва да подкрепят такъв бюджет, а без бюджет, нали, трудно би могло да се работи в бъдеще. Виждаме кипърското председателство се опитва да предложи някакви компромисни варианти, колко ще успее. Друг въпрос. Цялата тази машина за правене и вземане на решения явно все още е достатъчно тромаво, за да не връща доверието на пазарите, което означава просто отлагане на възстановяването.
Да.
И колкото по-тежко става, толкова повече ще отлагаме това възстановяване. Може би личният опит на госпожа Меркел показва, че нещата не са лесни. Когато трябва да се взимат решения единодушно от толкова много страни членки, с много различни интереси и възможности, с различни проблеми, всичко е много бавно.
И накрая, икономиката и икономическата ситуация в еврозоната сега са слаби. Ще останат ли такива за момента или ще стават още по-слаби? За всичко това предупреди президентът на Европейската централна банка Марио Драги. Безработицата е нежелателно висока, цялата икономическа активност е слаба и се очаква да остане слаба в близко бъдеще, каза той на банкова конференция в Франкфурт. Защо е този песимизъм?
Сега има различни прогнози, че вътрешното търсене в Европейския съюз ще се остане на много по-ниски нива в следващата година, 2013, сигурно за 2014, не е много сигурно. Вижда се, че ще трябва да има преструктуриране в повечето европейски икономики. Ако до този момент услугите са били водещи или част така, секторите в преработваща промишленост са били водещи, нещата трябва да се променят. Трябва много от икономиките в Европа да бъдат генерално преосмислено какво искат от тук нататък да правят, как смятат да се правят с вродените си предизвикателства и проблеми вътре. Това не става за един ден, отнема много време, обикновено години.
Да.
Така че е съвсем нормално, когато имаш 27 страни, от които повече от половината имат спешна нужда от препрограмиране на икономиката, въпреки
да,
че този термин сякаш подсказва, че някой централно трябва да препрограмира икономиката.
Да.
Не. Това са естествени процеси, в които едни сектори виждат, че няма бъдеще и трябва да се преориентират в други посоки. За това се изискват разходи, няма пък инвестиции. Пак казвам, по вътрешно търсене се очаква да бъде по-ниско, така че дълъг процес, бавен процес, труден процес, особено когато има избори в повечето страни, когато няма пари.
Благодаря ви за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря.
Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика.